Ry avana malalo amin'ny tompo mbola ho ampy tombona aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Animory avana araka ny fandaharam-potoanantsika eto amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity dia natao alahady tondranam-bavaka sy anohanana ny vondrona fototra ny vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana eto amin'ny fiangonantsika. Ao anatin'ny karemy voalohany ary fitondranam-bavaka ihany koa sy fanohanana ny arsiva FCKM. Ary mbola miompana tanteraka ao amin'ny lohahevitra fitezam-panahy manao hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity indray maky ity ry havana dia somary hiala kely sika ny perikopa izay voalahatra ary izay novakiana tamintsika teo, fa handray kosa sika ny teny fanevan'ny vondrona manambatra fanomezam-pahasoavana. Ny teny fanevan'izy ireo a dia hita ao amin'ny Romanina toko fahenina ka ny ndininy fahatelo amby roapolo ary ny tapany faharoa amin'izany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. Raha izy manontolo zany a ny Romanina toko fahenina ndininy fahatelo amby roapolo manontolo a dia mbola misy an'ilay tapany voalohany hoe fa fahafatesana no tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. Izay zany no andininy fahatelo amby roapolo feno rahavakiana. Ry havana malala, raha izany teny faneva izay noraisiny reto vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana miasa mavitrika to anatin'ny fiangonana izany no andraisantsika hafatra, dia ndelo isika isavasava ny fotony mba hitantsika ny fakany ary mba hijerevantsika hoe inona marina moa ny tena tariketra sy tanjona kendreny reto vondrona manambatra fanomezam-pahasoavany reto, ary nahasarika ihany ko satria tsy tongatonga foana eto reto vahinintsika ireto a, fa misy antony lehibe ny atongavany miaraka amin'itony nasionaly ny homonoria FCKM mivady ka dia etiam-piandohana dia faly miarabanareo a miaraka amin'ny mpitandrina tonia fa tonga soa eto amin'ny tanànanareo a tiany atao hoe mpa aparibe famonjena le mandalo sy mijery anareo any tsy maintsy mamangy anareo isataona isataona zay a ry akany fialofana tangaina ary dia makasitraka sy makatelina indrindra ho an'ny mpanabe sy ny beazina rehetra ary ny tompony andraikitra amin'izany akany fialofana fitezana zazakamboto zany. Ny Romanina toko fahadimy ka hatrany amin'ny Romanina toko fahavalo ry havana dia azo avondrina amin'ny lohahevitra iray reo toko maromaro reo hoe ny marina amin'ny finoana no velona, ny marina amin'ny finoana no velona. Manomboka amin'ny toko fahadimy izy a no miresaka an'izany, hatrany amin'ny toko fahavalo dia manolotra an'io dinidinika mikasika ny aminy hoe ny marina amin'ny finoana no velona io. Ny faharoa zay tsara ho fantatrintsika ao anatin'izy ity dia zao, ny toko tsirairay amin'ireo a dia milaza fahafahana avokoa satria zany marina amin'ny finoana zany no velona dia misy fahafahana zay nomen'Andriamanitra azy tao. Ny voalohany ao amin'ny toko fahadimy a dia fahafahana amin'ny fahatezerana, ny fahatezeran'Andriamanitra zany. Ny faharoa ao amin'ny toko fahenina dia fahafahana amin'ny fahotana, ny fahatelo a dia fahafahana amin'ny lalàna, io zany ny toko fahafito, ary ny toko fahavalo a dia hoe fahafahana amin'ny fahafatesana. Araka ny hitantsika eto a dia ao amin'ny toko fahenina zany no misy izao teny faneva zay andraisantsika hafatra izao a dia miresaka mikasika ny aminy hoe fahafahana amin'ny fahotana. Dia izay tokoa no ahitantsika hoe fa fahafatesana no tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. Atolotra Andriamanitra antsika izany atao hoe fiainana mandrakizay izany entiny anehoana le fanomezam-pahasoavana avy aminy, fa afaka amin'ny fahotany sika dia tononi ny apôstôly Paoly zany rehefa mamarana io toko fa enina miresaka momba ny fahafahana amin'ny fahotany zany izy. ka ny olona afaka amin'ny fahotana ry havana. Dia zavatra roa no ambara amintsika eto. Ny voalohany a dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy. Ny olona afaka amin'izany fahotana izany dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Araka ny voalaza teo ry havana dia ambaran'ny apôstoly Paoly miaraka amin'ity teny fanefitia ny filazana hoe fa fahafatesana no tambin'ny ota. Zany hoe ny olona zany a tamin'ny fotoam-pahalavona zay nitranga teo amin'ny fiainany dia masiva fahiny dia nigejainy zany fahotany zany ary nampijaliany ny fahafatesana. Fa rehefa afaka tamin'ny fahotana kosa ny olona dia reto zavatra ireto no nambara. Ka ilazana fa manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy. Voalohany a, manao ny asan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Manao ny asan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Zany hoe tsy ny fahotana intsony no mandeha miazy fa lay fiainany. Izay efa misantatra izany atao hoe fiainana mandrakizay. Fanomezam-pahasoavana natolotr'Andriamanitra azy zany no entiny manao ny asa ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hatrany hatrany. Ny faharoa, mitory ny filazantsaran'i Kristy izy a amin'ny fitiavana. Mitory ny filazantsaran'i Kristy izy a amin'ny fitiavana. Satria efa nandray maimaim-poana ihany koa izy dia mizara maimaim-poana ary izany no teo fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana satria ny fahamarinan'Andriamanitra no efa namonjeny azy tao amin'i Jesosy Kristy ary dia izany koa no zarainy amin'ny hafa ka adidy sy andraikitra izay sahaniny. Ary ny fahatelo dia manana fahasahiana izy mijoro ho vavolombelona ho an'ny Tompo ary tsy mba misy tahotra ho aminy amin'izany fa matoky izy eny hatramin'ny fahafatesana azy. Ry havana malalo amin'ny Tompo, zany tokoa no tokony fiainan'ny olona nahazo fahafahana amin'ny fahotana. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana arak'izay voalaza. Dia tsaroana ry havana raha mitodika isika izay voalaza ny boky Nehemia izay voasoratra teo ary novakiana tamintsika. Manomboka eo amin'ny Nehemia toko fa sivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Hitantsika ho fa nanao fivoriana masina izy ireo ary tao anatin'izany fivoriana masina izany a no namakina ny lalàn'Andriamanitra izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tao anatin'ny fianonana izany fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izany a no nahatsiarovana sy nahatsapana hoe tokony alàna tokoa izany fahotana managedy izany. Ka dia tonga nanao fibebahana faobe izany atao hoe fireneny Israely izany. Sady ny bebaka izy no niakohaka tamin'ny tany izy ary naneho fisaoran'Andriamanitra ho fanehoana izany fandraisana ny fahafahana nandrenesana ny lalàn'Andriamanitra ka mitaona azy ho amin'ilay fanekena izay efa natao tamin'Andriamanitra teo aloha. Andriamanitra ry havana dia tsy mitsoaka amin'ny fanekena izay nataony fa ny olombelona no mivadibadika. Fa rehefa tonga ny fotoana ka miverina ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ny olony dia mahatsiaro an'izany fibebahana sy fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra ary fiverenana aminy amin'ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, voatsy ela akory isika izay dekona sy lolona no vita fiofanana tamin'ity taona raika amby roapolo amby roa arivo ity satria tsy mbola volana akory no lasa fa tao anatin'izao volana izao ihany. Azontsika tsara ny afatra sy ny dinika izay natao rehetra satria napetraka tao anatin'izany ny hoe dekona sy lolona miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ka manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana ary mahatsiaro hoe tsy foana izany fikelezana ainy izany fa misy valim-piti omenin'ny Tompo ho an'izay manompo azy amin'ny fifaliana. Toy izany koa zasy ianao izay mpandray fanasan'ny Tompo eto amin'ny fiangonana, aoko tsarontsika ry havana fefa hifaraparana izy zany loha hevitra fidezam-pana zany, aiza ho aiza amin'izany aho, aza ho aiza amin'izany ianao, tena miorina tsara ve? Afaka mba manambara ve tahaka an'ilay teny ataon'ny Paoly hoe fantatro izay inoko, miorina tokoa amin'izany tenin'Andriamanitra izany ve ianao, sa mbola misalasala, sa efa matoky tsara amin'ny fanekena izay natao? Nety naniditra teo amin'izany firaisana sy fiombonana latabatra amin'ny tompo izany. Atoy izany koa izaho sy ianao izay vita batisa rehetra, miara-miombona sy miara-mivavaka eto amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity. Eny, na izay mandalo sy miserana ary mivahiny etokoa ka mba vita batisa, manahoana ny fiainako sy ny fiainanao manoloanan' izany? Fa eto a, ny olona afaka amin'ny fahotana dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Misy izany fanapaha-kevitra tokony ho raisintsika aho. Raha mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo anao nefa fa mihoatra ny 40 taona, dia efa tokony andinika sy eritreritra mikasika an'izany hoe andeha iomana amin'izay fa tsy ankatakandro intsony. Ary izay ihany koa ny anentanana antsika olontsotra miara-miombom-bavaka sy miara-mivavaka eto. Dia hijery ny fiainanao manokana fotsiny eo vianao hoe ti aho na mpandray a na tsy mpandray, na mbola tsy vita batisa zany na tsy vita batisa, inona ny fiainanao? Eo anoloany ny fiombonana sy firaisana eto anivon'ny fiangonana sy janona amin'izany atao hoe kristianina tsotra izany ve ianao? Raha dika amin'ny teny frantsay dia zay ngamba ny tena hoe makasika azy kokoa sy mampieritreritra kokoa hoe kristianina ordinaire. Fa rehefa ny olona ny atao hoe ordinaire dia fantatrantsika tsara zany fa tsy dia misy ilana azy akory. Zavatra tsy dia mampaninana na ohatra aza ka very, na ohatra aza ka potehana sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa ny olona kosa ny mahatsiaro hoe ah, za tsy isan'izany a, dia manana fisainana sy fieritreretana, mahay manapa-kevitra sy mifidiny tsara, tokony andehanana izy amin'ny fanolorantenany ho an'Andriamanitra. Satria raha ny zanak'Israely aza teto a, tao anatiny izany atao hoe fanompotsampy ary ny fiatahana tamin'Andriamanitra izany, rehefa ny vakina taminy ny lalàn'Andriamanitra izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra, dia tonga ny bebaka izy. Isika ihany koa ry havana amin'ny fotoam-bavaka tahaka izao, rehefa mandray ny afatry ny tompo amin'ny toriteny samihafa, dia tokony olona voatsino ry nampo isika eo anatrehan'izany. Ka raha mahatsiaro anao hoe tena izaho indray ny nasiany pastera tamin'iny, voatsino ry nampo ianao izany, aza tezitra amin'ny pastera akory. Fa mifalia azy satria ianao zany ny vatana ny tenin'Andriamanitra ary nandray afatra tamin'ity fotoana ity. Fa zay mieritreritra manao hoe za aloha dia tsy mavoateny mihitsy ary tsy mavoakasika zany teny zay lazai ny mpitory teny rehetraritra zany a, dia mitomanisy midradradradra, fa tsy ny vanginy fanahy masina zany ny fonao androany a, fa ny lalovany fotsiny. Ka dia eto sika riavana olona afaka amin'ny fahotany sika, satria fahafatesana ny tambony oto. Ka raha afaka amin'ny fahotana isika dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, ary ireo telo izay nambara tamintsika ireo no tokony hoentintsika manatanteraka izany fanompoana an'Andriamanitra izany eto anivon'ny fiangonana sy any velan'ny fiangonana rehetra any. Ny faharoa ry havana, ny olona afaka amin'ny fahotana dia mandeha eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamasinana, mandeha ho anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamasinana. Mety ho gaga isika ka lasa nieritreritra hoe raha ny metimety kokoa amin'izany hevitra izany ve tsy hoe mandeha ho anatrehan'izao tontolo izao amin'ny fahamasinana? Tsy ry havana, tsy ilaintsika akory miseoseho eny amin'izao tontolo izao hoe mandeha amin'ny fahamasinana izany. Eo anatrehan'Andriamanitra ny ilantsika an'izany, fa Andriamanitra ilay mandinika ny vosin'ny fo, mahafantatra ny fikasanao sy ny fanirinao, zay no ilantsika sitraka, fa tsy izao tontolo izao. Fa raha izao tontolo izao ny ilantsika sitraka, tsy maka sitraka ny fiainan'ny olona mino efa nandao zany fahotana zany izao tontolo izao. Fa ny tiany izao tontolo izao a, dia ianao mbola miara-milona aminy ao anatiny zany fiainam-pahafatesana zany. Ka raha fakasitrahana avy amin'izao tontolo izao no antenaintsika, raha tsy miverin-dalana isika sy miembotra ary miala amin'izay fanafahana efa nataon'ny tompo, tsy mahazo zany fankasitrahana zany. Ka ataonao inona zany? Ry havana malala amin'ny tompo, ny anjarantsika zay afaka amin'ny fahotana noho ny famonjena ny tanterahan'i Kristy dia mandeha eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamasinana, satria manompo azy sika amin'ny fahamarinana rahateo. Reto telo reto ihany koa no tiany sarena ny saintsika, hamantarantsika hoe ahoana izany mandeha anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamasinana izany. Tsy manao ny fanaony izao tontolo izao intsony isika. Ary izay ny ilazana tamintsika hoe raha izao tontolo izao no tadidavantsika fankasitrahana, ianao eo fa tsy manao ny ataony intsony, inona ny sitraka ho azonao amin'izany? Nefa io no andrasan'ny tompo amintsika. Ny ilaozanao tanteraka tokoa ve izany fanaony izao tontolo izao izany? Ianao ne lay teo amin'ny maizina nampitaina eo amin'ny fanjakan'ny mazava kehitriny dia afaka amin'izany fanaony izao tontolo izao izany. Ary izany mihitsy ny fiainana mandeha anatrehan'Andriamanitra miseho eo amin'ny atao hoe fananana fahamasinana. Ny faharoa dia tonga amin'ny fiavoza-panahy. Ka ao anatin'izany fiavoza-panahy izany, na ny fo na ny saina na ny fanahy, dia iray safidy amin'i Jesosy Kristy. Izay ilay hirantsika mahafinaritra be, iray safidy mandrak'izahay. Zany mihitsy no andrasana amiko sy ny andrasana aminao ry havana. Zany fiavoza-panahy zany no ananako fahamasinam-piainana handehanako eo anatrehan'ny tompo. Ary io no andrasana amintsika. Manahoana re zany? Dia samy mandinitenintsika avy eo hoe za ve amin'izao fotoana izao ary ankehitriny efa tonga amin'izany fiavoza-panahy zany mandeha amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra ilay vavahako? Raha hitanao fa mbola tsy tena mizotra tsara amin'izany ianao, dia mieritrereta ary tapao ny hevitrao manomboka izao, miezaza amin'ny fanolora tena misimisy kokoa ho tonga amin'izany. Fa rehefa tonga amin'izany kosa ianao a, dia izao ezolana mafy izany atao hoe fiavoza-panahy zany. Fa hitomboana ao amin'ny tompo zany ary ho fiainana azahoanao sitraka amin'Andriamanitra, satria azo antoka ny fanananao ilay fiainana mandrakizay fanomezam-pahasoavana zay atolotry ny tompo ho anao tokoa. Ry havana manala ao amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa zava-dehibe zany atao hoe mandeha eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamasinana izany. Ka ity no ambara amintsika amin'ny fahatelo sady farany: manana ny fiainana isika izay atao hoe eo anatrehan'Andriamanitra, ka zany fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra zany dia mampiavaka antsika eto amin'ity izao tontolo izao, zay mbola feno faharatsiana ary feno fahalovana, mbola eo ambany geja sy ny fahefan'ny satana ity. Fa rehefa afaka amin'ny fahotany sika ka mandeha amin'ny fahamasinana tokoa eo anatrehan'Andriamanitra, dia jereo tsara ny Paoly apôstôly amin'ny Tesalônianina voalohany toko faharoa indininy fa telo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahenina ambin'ny folo a, dia midera ireto kristianina tany amin'ny faritra jentilisa ireto izy, ary aseno fa efa mitovy sahala amin'ireo kristianina any amin'ny faritra tsy jentilisa dia jodi zany. Nasehony zany ary nakasitrahany tokoa ny fizorany reto tesalônianina reto tamin'ny fiainam-pahamasinana mahafiangonana tena ny kristy azy ety ambany masoandro. Na dia teo aza ny mahafirenena jentilisa azy, dia hita ankehitriny fefa tafiditra ao anatiny zany atao hoe fanekem-piavanana amin'Andriamanitra zany izy. Ka ny ova manana fiainana fahamasinana miavaka eo amin'izao tontolo izao, fefa niala tamin'ny fiainany fahajentilisana teo aloha ary miditra miaina amin'izany fiainana mahakristianina zany ankehitriny. Eto koa ry havana, dia sarihana ny saintsika fa mampieritreritra loatra ity Matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa fito ambin'ny efapolo sy roa amin'ny dimampolo ity. Indraindray isika rehefa mamaky an'io dia lah ny andro indrindrindra moa amin'izao fotoana somary misy fofopofona politika manahirana izao, dia ny hoe rehefa nanarato dia hoe gros poisson sy petit poisson, dia lasa nieritreritra ao anatin'izany, satria izany izany resaka mandeha. Fa tsy izay ny tena zavatra tiana aseho ao anatin'izany hoe ny efa fantatra nefa Ao anatin fanaratuna de trondro ny tadiavina ka na trondro be io na trondro kely de rofina dolidoly ary na tsy trondro aza de tafiditra ao anatin' io avokoa fa rehefa tonga etỳ an-tanety izy a de zay atao hoe trondro zay ihany no angonina ka tao anaty arona ary entina mody satria sakafo mahasoa fa zay tsy trondro kosa de hitatsika ny nametrahana azy satria avana ireny ary rehefa voavaka tsara de arina ary arina tanteraka any amin'izay atao hoe fahasombana tanteraka ihany koa de asehoan'ny tompo zany filazany zany hoe tahaka zany ene ny fanjakan'ny lanitra ary zany fanjakan'ny lanitra zany de misy fanavahana tokoa amin'ny fotoana ny orinany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo satria hosarahan'ny tompo amin'izay ny olona mandova ny fiainana mandrakizay sy ny tsy afaka mandovan'izany reo tsy trondro zany a de tsy afaka mandovan'izany fa reo trondro kosa de manana anjara ao anatin'izany atao hoe fanjakan'andriamanitra zany ary eto ry havana de tononona ao anatin'izany teny fanevy zany hoe ary ny fanjakana ary ny fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'ny kristy jesos tompontsika ho atsika zay meno zany ry havana malala ho amin'ny tompo ho anareo ao amin'ny vondrona manambatra fanomezam-pahasoavana ry havana malala raha ambary zany atao hoe anarana natolotra zany a dia anarana tsy mba manavakavaka izy io a fa anarana tokony mafoaka maro atao anatin'ny fiangonana zany de isy teny ve atao anatin'ny fiangonana ato hoe za tompoko de tsy manana fanomezam-pahasoavana na de kely aza de isay lazan'izany ve raha misy samylazan'izany a de tsy manana ny fanahy masina izy zany satria ny fanahy masina ny miasa manolotra fanomezam-pahasoavana samihafa eo amin'ny kristianina entina mpandrosoana ny fiangonana ka zany fanahy masina miasa zany a de manolotra fanomezam-pahasoavana samihafa tokoa ao ny teny amin'ny teny tsy fantatra ao ny mamantatra an'izany mandika an'izany teny zany sinsisa ary fanomezam-pahasoavana avy amin'ny tompo ihany koa na ny finoana azy ko nahoany ianao milaza ny tenanao fa mino nefa tsy manana fanomezam-pahasoavana amin'ny eritreritrao vondrona manambatra fanomezam-pahasoavana ity indikan'izay a ny fiangonana manontolo no voalaza amin'izany fa tsy hoe iza zany manana fanomezam-pahasoavana ato zany anao reny ihany no ao tsy tompoko diso zany raha izany no eritreritrintsika fa isika rehetra no manana fanomezam-pahasoavana ka raha mbola tsy te hanohany ianao amin'ny fidiranao isan'ny mambra amin'izany a de toany zany satria asan'ny fiangonana io ary raha nomen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao vola miditra any am-posinao nge fanomezam-pahasoavana avy amin'ny tompo e tsy anao iny fa ny tompo zay nomen'ny tompo anao ho fahasoavana ho anao hoentinao anatanterahana ny asa mandraratsy ny fivelomanao anatanterahanao adidy sy ny andraikitra rehetrarehetra kaoka tsy ho adininao ny fanohanana zany vondrona manambatra fanomezam-pahasoavana zany fantatrintsika tsara ny didiny ny andraikiny ny asa mandrarahany eto a dia mitodika manokana ary mangataka anareo a aviny amin'ny akany fialofana tangaina mba hitsangana kely ianareo nitsangana kely hoe ndreo izy ireo tompoko raha mieritreritra an'izany tangaina zany tsika mbola lavidavitra any zany lalana makany amin'ny tanàna any zany makany amin'iny tanàna makany mieritseritosika eny aminay iny de o ananineo a afaka nytetezana dia miakatra eo ambony ao lavidavitra zany nefa tonga somantsara faly zay miara-mivavaka aminareo atya afaka mipetraka ianareo raha tonga aty reo mandao zany toerana misy zany ao tangany nge misy fiangonana e fa sao de verintsika hoe tsy misy any misy fiangonana ao ary ny fiangonana de ao kaiky ao afaka mivavaka ao izy afaka miara-mivavaka ao izy a androany fa nanokana fotoana ireo mba iombonana sy raha mivavaka miaraka amin'ny VMFP sy ny fiangonana amparobe famonjena tena safidy manokana ary miavaka tokoa zany anehona lay fifaliana anehona lay atao hoe fakasitrahana ny fiarah-miasa, amin'ny famangina sy ny fifanomezan-tanana amin'izany atao hoe akany fialofana fitezana zazaka amboto zany. Dia mirary ny fitahian'Andriamanitra indrindra ho aminareo, ary indrindra ho anareo tompona andraikitra izay tarihan'ny tony fohibea tony nasionaly ny aumônerie FJKM. Ry havana malalo amin'ny tompo, toy izany koa raha resahana momba nyity atao hoe archive FJKM ity. Reny indrindra dia tokony ho eritreretsika satria tsy mba manana sampana any anaty fiangonana izy ireny. Eny fa tokony azo ananganana sampana ihany, satria ny fiangonana nge manana archive, manana tahiry entina manana indrindrindrindra isika atao parbe famonjena. Tsika manana archive tsika hitehirizana an'ireny boky samihafa ireny, ary raha tia matatra ny tantara ianao, tsy ny tantarany fiangonana eto parbe ihany fa na ny tantaram-piangonana FJKM fotsiny aza, dia misy boky momba n'izany tehirizinao ao zany a, sady archive io a no biblioteka, azo namakina boky. Fa anjarako sy anjaranao, mila toanana ihany koa zany, ary mila entina mbavaka mba hitoetra tsara, satria rehefa tsy manana ny tantara sika, tsy misy zavatra azo atsiarovana ny fiaina ny fiangonana, dia naman'ny fiangonana efa maty koa zany, ary efa nalevony, satria tsy tadidy tsony fa foana teo ny momba azy. Nefa ny fiangonana ry havana tsy mety maty zany, satria ny lohany dia Jesosy Kristy efa nandresy ny fahafatesana. Karemy ary manomboka androany ny karemy ry havana, mba hieritreretantsika, andiny antsika, hieverantsika ny fiainantsika eo anatrehan'izany hoe Andriamanitra efa nanafaka antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany hery ny fahotana mitondra ny fahafatesana zany, ka mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary izany indrindra no hitomana antsika hoe manompo ary an'Andriamanitra amin'ny fahamarinany, ary dia mandihany eo anatrehany amin'ny fahamasinana. Fa ny olona miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra dia afaka miaina sy maneo zany eo amin'ny ataony rehetra, ary eo amin'ny fiainany manontolo ankehitriny ny rapitsony eniny mandrakizainy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.